Avaamme Matteuksen evankeliumin 5. luvun, josta lähdemme liikkeelle, niin kuin varmaan tuosta kuukausitiedotteesta olette huomanneet, niin olen sitoutunut puhumaan vuorisaarnasta, josta minun täytyy sanoa, että mä en koskaan näin systemaattisesti ole paljon puhunut, aina eri kohtia kyllä käyttänyt, mutta ihan koko tätä vuorisaarnaa ajatellen, niin ehkä joskus on hyvä mennä sen läpi. Siinä tietysti sitoutuu sellaiseen tehtävään, että itsekin täytyy se kokonaisuus käsittää ja siitä sitten muillekin antaa. On paljon helpompi saarnata jostakin, mikä on niitä lempitekstejä. Muuten kiertävänä saarnaajana ollessa, niin joka seurakunnassa voi ottaa ne lempitekstit ja jollain tavalla loistaakin vähän. Aina on väkevä ja hyvä puhe seurakunnan keskellä. Seurakunta tulisi tulla ruokituksi kokonaisella sanalla, niin kuin Jeesus sanoo, että minä tulee sanoa opetuslapsille, että opettakaa kaikki ne, mitä minä olen käskenyt pitää. Apostoli kuvaa näitä Jeesuksen sanoja terveiksi sanoiksi ja kehoittaa eritoten pitäytymään niihin. Luetaan vaikka tuolta 4. luvun lopusta vähän saadaksemme sitä kuvaa, minkälaisessa ympäristössä Jeesus ja minkälaisessa tilanteessa hän tuo nämä asiat esiin. 24. jae 4. lukua ja sitten muutama jae 5. lukua. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaiheet, tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Kuinka yksinkertaista se olikaan Jeesukselle. Ja häntä seurasi suuri kansanpaljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta Jordanin tuolta puoleen. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle. Tässä mielessä se nyt ei kovin korkea vuori ole, semmoinen mäen rinne paremminkin, että jos ei joku ole siellä vuorisaarnan paikalla käynyt, te jotka olette käyneet, te tiedätte, että ei ole kysymys Himalajasta. On kysymys mäen rinteistä, josta oli helppo puhua sinne alaspäin oleville. Se oli akustinen ja tämmöinen, siellä ei tarvittu ileä miksaamassa, siellä ei ollut niitä vehkeitä, mutta oli sellainen paikka, mistä oli helppo sitten puhua suurelle kansanjoukolle. Hän istuutui siihen ja hänen opetuslapset sitten tulivat hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Tässä on pitkän aikaa tutkinut tätä aihetta. Kerrotaan näin. Viisaat sanovat, että tämä, kun hän avasi suunsa ja opetti, niin siinä oli kreikan kielestä tällainen asetelma, että tätä sanaa käytettiin, kun joku puhuu oikein jotain tärkeää, tämmöistä oraattorista, puhujasta, julistajasta tai sellaisesta ihmistä, joka avasi koko sydämensä kertoakseen jotain perin tärkeää opetuslapsilleen. Tässä hän istuutuu ja opettaa ja avaa suunsa opetuslapsille. Sen tähden me ymmärrämme, että vuorisaarnan teksti on kovin tärkeää. Se, että hän paransi sairaat, kuunvaiheet, tautiset, riivatut, se ei ollut niin kuin Jeesukselle oikeastaan niin kuin suuri asia tehdä. Hän tuli ja osoitti tällä, että hän on Jumalan poika. Mutta paljon vaikeampaa jo Jeesuksellekin oli välittää se ominaisuus, mitä jokaisen kristityn tulisi kantaa vuorisaarnan mukaan. Ja tässä vuorisaarnassa esitellään Jumalan valtakunnan lait, säädökset. Perustuslain, joku viisa sanoo, kun hän 14 kertaa sanoo siellä vuorisaarnan aikana apostainelle fariseuksille, että te sanotte, mutta minä sanon teille. Jeesus antoi täysin sen oikean kuvan, mitä vuorisaarna on ja mitä se tarkoittaa. Nyt varsinkin jonkun verran luterilaisissa piireissä vuorisaarnan, mä tätä raamia vähän esittelen, on sanottu näin, että vuorisaarna vahvistaa lain. Näin totta se onkin, se on osa vuorisaarnaa. Apostoli tai nämä fariseukset ajattelivat asioita pinnallisesti ja muuttivat lakeja ja johdattelivat vähän niin kuin harha teille näitä Jumalan sanan opetuksia, ja kunnes Jeesus ojentaa sitten, että mutta asiahan ei ole näin, vaan minä sanon teille, kuinka se todellisuudessa on. Mutta vuorisaarnassa näemme tämän Jeesuksen määritelmän valtakunnan luonteesta ja rajasta ja ehdoista sisälle pääsyyn, sen etuoikeudet, sen palkkiot, mä tänne olen listannut näitä, ja vuorisaarna esittelee valtakunnan siis perustuslain, mutta miten se sitten meissä toteutuu, niin se on hyvin tärkeä nähdä. Nyt miten me uskovat. Mä muuten paljon aikanaan joskus keskustelin jonkun teosofin kanssa. Monet harhaopit, monet sivuhaarat, jotka on pois poikenneet Jumalan sanasta, he ihailevat nimenomaan vuorisaarnaa. Tässä se on, ja jos tätä kaikki noudattaisivat, niin ei ikään kuin Jumalaa sen jälkeen tarvittaisikaan, vaan tässä se on. Jeesus opetti, Jeesus esitteli, ja tässä on koko sen hyvän elämän omien tekojenkin ydin, mutta näin asia ei kuitenkaan ole. Jeesus esitteli koko Matteuksen evankeliumissa valtakunnan ja sen tulemiseen. Ja mehän tiedämme useimmat uskovista, että valtakunta tulee ensin tänne sisäisesti, sitten se tulee erään kerran näkymään maan päällä 1000-vuotisessa valtakunnassa, ja kolmas se päätepiste ja todellinen ilmestyminen nähdään sitten, kun Jumalan valtakunta tulee uudessa maassa ja uudessa taivaassa. Mutta nyt se alkaa sitten meidän sisältämme. Ja siinä mielessä, jos nyt ajattelemme meitä tämän päivän uskovia, kristittyjä, uudesti syntyneitä, niin paljon väärinkäsityksiltä sitten säästytään ja turhautumisilta, jos me näemme nämä vuorisaarnan säännöt niin kuin oikeassa valossa. Ja me luulemme, olen tänne kirjoittanut, että jos me luullaan olevamme kirjaimellisesti tai luulemme kykenevämme kirjaimellisesti toteuttamaan meidän omasta tahdostamme nähden tai lähtien, missä tilanteessa tahansa näitä vuorisaarnan lakeja, niin kuin mä voin toteuttaa esimerkiksi liikennesääntöjä, niin siinä me erehdymme pitkälle. Koska me emme ole täysin esimerkiksi puhdas sydämisiä. Emme ole. Emme täysin koko sydämisesti rakasta veljään. Emme täysin ole irti vielä maailman mielisyydestä. Menkääpä vain itteenne. Vaikka olet uskossa, tajuat, että niin kuin Sauer sanoo, vanha aika jatkuu, vaikka uusi on jo alkanut. Me toteamme olevamme näiden kahden jännitteen välissä, tulevan valtakunnan ja nykyisen langenneen maailman valtakunnan välissä. Ja jos me ajattelemme, että sitten vasta me pelastumme ja pääsemme perille, jos me täysin toteutamme vuorisaarnan säännöt ja lait, niin siinä me pitkälti erehdymme, emmekä käsitä sitä luonnetta. Jeesuksen käskyt ei ole tällaisia lainomaisia määritelmiä, niin kuin esimerkiksi Mooseksen laki on. Mutta se annettiinkin vain sitä varten, että me tuntisimme syntisyytämme. Laki on annettu vain herättääkseen meidät synnistä. Laki ei koskaan ole tarkoitettu antamaan meille voimaa, ei vaan tekemään meidät syntisiksi niin, että Jumala sitten voisi meitä armahtaa. Mutta kuitenkin näissä vuorisaarnan säännössä tai käskyissä, niin esiintyy se puoli, että kun ne on absoluutteja kuitenkin, Jeesuksen sanoja, niitä ei voi munklata minnekään suuntaan, ne on absoluutteja, ja näiden avulla tai näiden kautta meidän jokainen teko kuitenkin eräänä päivänä sitten punnitaan. Mutta se, että miten vuorisaarna sitten toteutuu meidän elämässä, niin se lähtee sieltä liikkeelle, kun roomalaiskirja 8.4 sanoo, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Eli pyhityselämä tulee olla kasvava, jatkuvasti eteenpäin kulkeva. Pyhityselämä ei ole sitä, että mä oon saavuttanut määrätyn päämäärän, ja yleensä ihminen, joka pikkusenkin kerskaa jostain saavutuksesta, niin mun nenäni haistaa, että katsotaanpas. kauankos meet, kun oot kerta kaikkiaan rähmälläs. Muistan parikymmentä vuotta sitten, mä sanoin Anitalle, että kun ei mene pitkään aikaan riidelty ollenkaan nuoren. Eikö ollut samana iltana oikein kunnon kahnaus? Nöyränä sitten todettiin, että ei olla vielä perillä. Mutta lain vanhurskaus käytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Vuorisaarna on absoluutti ilmoitus sitä, mitä jokaisen Jumalan lapsen tulisi olla. Se on valtakunnan säännöt ovat siinä. Mutta sen toteutumiseksi me tarvitaan nimenomaan sitten pyhän hengen työ ja se apu meidän elämään. Nyt kun sitten menemme tähän vuorisaarnaan sisälle, kokouksen aloittaja sanoi, että se ei liity millään lailla tähän tekstiin, mutta se liittyy oikeastaan aika paljonkin. No, autuaksi julistamiset on nimenomaan onnen kysymyksiä siitä, mistä meidän elämämme sitten saa sen sisällön. Jumalan sana Jeesuksen opetuksen mukaan tässä piti mennä paljon paljon syvemmälle, mitä fariseukset sitä käsittivät. Jeesus osoittaa tässä alussa sen, että se tuli lähteä sisältä ulospäin eikä päinvastoin. Meillä on aina vaara lain mukaisesti käsittää Jumalan sanaa. Aina ikään kuin kun me tuon raamin täytämme, niin sitten se on täytetty ja sitten elämä seuraa sitä, ei kun päinvastoin se on. Ja viime päivinä monien kanssa keskusteltu ehtoolliskäytännöstä ja esimerkiksi nyt ehtoollisviinistä. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Mä oon ollut kymmenissä eri seurakunnissa muuten ja kokenut kristittyjen yhteyttä kaikkialla. Jossain käytetään viinimarjamehua, jossain viiniä, jossain alkoholitonta rypällemehua. Ja kaikille teille yllätykseksi. Uudella Kinealla, jossa esimerkiksi ei ole viiniä eikä viinipuita, siellä käytetään kookosmaitoa. Nyt jos me ajetaan sisälle taas johonkin raamiin, ulkonainen symboli ei ole laki, se vain osoittaa, mitä me olemme tässä tekemässä. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. On paljon suurempaa käsittää se, että onko se nyt viinimarjamehua, onko se alkoholista tai alkoholitonta. Se ei ole ollenkaan se tärkeä. Tärkeä on siinä, että tämä malja on uusi liitto, uusi yhteys Kristuksen veressä, jota me nautimme ja jota me syömme ja jossa me koemme yhteyttä. Nämä on niitä meidän helluntaisääntöjä ja monien muidenkin kirkkokuntien sääntöjä, kun me etäännymme elämän sisällöstä, meille tulee ulkonaiset tärkeämmäksi kuin se sisältö. Ja voi valtava, mikä suuri etuoikeus on kokea yhteyttä Jumalan kansan kanssa. Kun me ajattelemme historiaamme, jossa ei tiedetty täällä vielä 1600-luvulla ja 1700-luvulla erikoisesti, kun herätykset jylläs kautta Lapin, ei tiedetty viinipuusta mitään. Ehtoollista kuitenkin pidettiin. Hän on säätänyt heille asumisajat ja asumisen rajat, että he etsisivät Jumalaa. Jumala on asettanut meille määrätyt rajat kaikessa. Minä nyt vaan enemmän en esittele, että mitä meidän nyt välttämättä pitäisi meillä käyttää viinipuussa, viinipuun antina tai korvikkeena, vaan sitä, että mikä on tämä asian syvin sisältö. Fariseukset käsittelivät Jeesuksen lakia juuri tällä lailla. He ajattelivat, että kun he saavat kaikki ulkonaisen toteutettua, niin sitten asiat on hyviä. Alkuunkaan ei vielä ollut hyvin. Jeesus halusi päästä ja haluaa päästä meidän sydämiimme vuorisaarnan kautta. Ja siellä hän sanoi, että autuaita ovat hengelliset köyhät. Ja nyt nämä autuaaksi julistamiset, englannin kielessä sanotaan beatitudes, eli tämmöiset, miten sen voisi kääntää, sanokaa joku. Beautyhän on kaunis ja tämmöiset ihanat asiat. Mä en tiedä tarkkaan, miten se käännetään suomeksi. Mutta on nämä autuaksi julistamiset, niin Jeesus oikeastaan lähtee periaatteen siitä, josta tämä autuas nyt ensiksikin tarkoittaa sellaista iloa, veli luki, minun onneni olla Jumalaa lähellä. Se on ihan samassa hengessä. Se on sellaista autuutta ja onnea, joka on irti kaikesta ulkonaisesta. Se ei tarvi mitään ulkonaista syytä, että mä olisin onnellinen. Sitä voi tuota onnea kokea joskus mitä hassuimmassa paikassa. Jos ei ole mitään onnen lähdettä, mutta kun Pyhä Henki vaan alkaa vuodattaa tuota Kristuksen elämää, me koemme autuutta. Autuaita ovat ne, joilla ei yleensä ole mitään. Kaikki nämä alun julistukset koskee sitä asiaa, mitä meillä ei ole. Nyt kun me ajattelemme köyhää, niin köyhähän on täysin riippuvainen toisista. Sillä ei ole itsellä mitään, mihin se luottaisi. Se joutuu odottamaan ulkopuolista apua kaiken aikaa ja joskus suuren köyhyyden keskellä, jos me ajattelemme luonnollista köyhyyttä, niin kerjäämään suorastaan. Vaikka nyt kun me ajattelemme yleensä köyhyyttä, niin kenenkään ei nyt tarvi ajatella, että jos sulla on rahaa pankissa, niin sä et voi lautua. Siitä ei ole kysymys. Meidät on kyllä kutsuttu hoitamaan Jumalan taloutta ja kun teet sen hyvin, niin oot siinäkin mielessä onnellinen, mutta tämä on ulkopuolella tässä mielessä koko tämän ajallisen ulottuvuuden vaikka. Ainahan meidän täytyy tätä nykyaikaa myös peilata. Meidän sielunhoidolliset ongelmat suurimmalta osalta johtuu meidän länsimaisesta kulttuurista. Suurimmat sielunhoidon ongelmat johtuu meidän länsimaisesta kiireestä, mammonan palvonnasta ja kulttuurista. Sen seurauksena on ahdinkoa, pelkoa ja ynnä muuta. Ja kun me menemme sen juurille, näin nyt mä tuon sivujuonteena tässä vaan, niin ei auta, että me niiden puolesta rukoilemme. Yksi ainut asia auttaa, että jokainen kohdaltaan kykenee toteamaan tämä elämässä ja tekemään sille jotain. Ja tätähän Jeesus aina odottaa. Ja sen tähden Jeesus vain esittelee, kuka ihminen on autuas, mutta nyt kun mennään tietysti sitten hengelliseen köyhyyteen, niin tällainen ihminen on puutteen alainen. Sen tähden Jumala auttakoon, että meillä ei olisi niin paljon niitä siunattuja kiireitä ja harrastuksia ja kulttuuria ja työtä ja. Niin ettei Jumala voi sitten antaa meille siunauksia. Kun vastapuolella me muistamme ilmestyskirjan seurakunta Laodikea, niin Jeesus sanoi, että mä oksennan sun suustani ulos. Sä oot rikas, sanot, että et mitään tarvitse. Ja sä oot juuri se kurja, köyhä, alaston ja sokea. Ei ollut kulunut kuin muutama 10 vuotta Jeesuksen ylösnousemus. Ja yksi seurakunta saa tällaisen tuomion. Mitä mä tahdon sanoa tänä päivänä, kun me odotamme lisääntyvää Jumalan ilmestystä? Ja mä luotan siihen, mä uskon siihen. Mutta tullaan myös köyhiksi. Tullaan myös tosi tarpeessa oleviksi. Köyhällä ei ole muuta kuin yksi asia saada sitä jotain, mistä hän on köyhä. Ja kun me tulemme hengellisesti köyhiksi, niin kuin Jeesus sanoo. Meidän yksi ainut tarve ja asia on saada täyttää jotenkin tuo köyhyys, tuo puute, tuo tyhjiö, mikä on meidän elämässämme ja tätä Jumala haluaa meille antaa. Veli sanoi äsken täällä, kaikkien herätysten edellä on aina kulkenut rukous. Rukous on se ydinasia, joka ilmentää meidän tarvetta ja puutetta niin paljon, että me etsimme Jumalaa. Ja siellä, missä rukous alkaa toimia, siellä on aina herätys paikalla. Se on Jumalan elämää parhaimmillaan. Missään emme ole niin lähellä Jumalaa, kun me olemme rukouksessa. Sen tähden Paavali sanoi, että rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Jonkin Joe tapasi sanoa aikanaan Australian vierailulla, että hän rukoilee aina niin kauan, että hän pääsee koskettamaan valtaistointa. Ja kun me tätä pääsemme koskettamaan, siellä se köyhyys, hengellinen köyhyys häviää. Mutta joku on sanonut, että kuitenkin sittenkin, taisi olla Sauer, tämä saksalainen teologi sanoi, että tullessamme tyydytetyksi janomme vain kasvaa. Onko se huomannut? Tänä päivänä koet Jumalan ääretöntä armoa ja huomenna oot jo taas pyytämät. Jumala, siunaa, mä en jaksa ilman sua. Näin se on. Koska me olemme juuri tällaisessa ristiriidassa tai ristijännitteessä, niin kuin sanotaan, että Raamatun lupaus jo nyt omistamastamme rikkaudesta luo pohjan suurelle ristiriidalle. Nyt ja ei kuitenkaan vielä. Olemme saaneet kyllä etumaksun, tämä esikoislahja, josta roomalaiset 8.23 puhuu, mutta pääoma odottaa taivaassa, 1 Pietari 1.4 sanoo. Se on talletettuna taivaassa. Nyt me olemme saaneet etumaksun siitä suuresta rikkaudesta ja kuitenkin pääoma odottaa taivaassa. Sen tähden koko tämä uskon elämä on ainaista köyhyyttä ja samalla koko ajan kokien sitä Jumalan sisäistä rikkautta, joka kuitenkin tyydyttää meidän henkemme. Sillä sanotaan, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Eli hengellisesti köyhät ihmiset eivät koskaan tyydy tähän ajalliseen ja maalliseen. Se ei koskaan tyydytä heitä. Minun onneni olla Jumalaa lähellä. Tällaiselta ihmiseltä on riisuttu kaikki se ajallinen hohto. Torstaina Hannu Vaurula täällä kertoi meille ystävästään, toveristaan, jolla oli ollut evankeliumin työkutsu. Ja kuitenkin, kun hän joskus sitten tuli sieltä Kanadasta, niin hän toteaa, että tuolla miehillä pyyhki hyvin liikemaailmassa, mutta oli menettänyt hengellisen ulottuvuuden elämästään, jota hän itki. Autoita ovat hengellisesti köyhät. Ja tähän Jumala haluaa koko seurakuntansa johtaa. Päästä jatkuvaan köyhyyssuhteeseen, mutta päästä samalla jatkuvaan autuuden toteutumiseen omassa elämässä, että mikään tämä ajallinen ei kuitenkaan koskaan tule täyttämään meidän henkeämme niin kuin se, mitä Jumala meille antaa. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Ja mitä enemmän todella saamme maistaa sitä, sitä enemmän meidän nälkämme vain kasvaa. Että hajuamme, että tulossa on jotain sellaista, jota meidän tämä nykypäivä psyyke eikä fysiikka kykenisi edes käsittelemään. Mä muistan joskus yksi mun työtoverini Vilho Hartonen, tai mä olin hänen salkun kantajana nuorena, niin sanoi, että kerran kun Jumalan armo alkoi oikein vuotaa väkevästi, hän joutui sanoa Jumala, että nyt riittää, en kestä enää. Nyt älä enempää. Ja sitten pyysi, anna hetken päästä taas lisää ja taas tuli. Mutta taivaallisissa on jotain sellaista, jota me emme sitten kuitenkaan kykene vielä tässä kropassamme käsittämään ja käsittelemään, mutta tulevaisuudessa tulemme jotain enemmän kokemaan. Autuaita on kuitenkin hengellisesti köyhät, mutta Raamattu sanoo, että rikkaat hän lähettää aina tyhjinä pois. Jos olet oikein täynnä itseäsi ja omaa elämääsi ja omia tarpeitasi, saat elää köyhyydessä ja ihmetellä, mistä se johtuu. Pysähdypäs pikkusen tutkimaan, mikä on täyttänyt sua elämää. Mikä sulle on sittenkin tärkeää? Kyllä meidän tulee käyttää taloudellisia tarpeita ja niin edelleen olla niin Jumalan taloudenhoitaja ja käyttää näitä ajallisia asioita. Se olisi tyhmyyttä, että me nyt lakettaisiin tienaamasta ja niin edelleen töissä käymässä. Sekin olisi ihan täysin ulkopuolella Jumalan tahdon, mutta se, että meidän asenteemme on oikea kaikkeen tähän ajalliseen. Silloin vaikka meillä olisi rahaa miljooni tai me voimme pysyä hengellisesti köyhinä, puutteenalaisina ja siinä mielessä autuaina sitten ja kokea Jumalan yhteyttä ja näin ne ei tule koskaan meidän esteeksi. Mutta pienimmätkin asiat, jotka tulevat mun ja Jumalan välille, pienimmätkin asiat. Mä jälleen palautan jokaisen mielet meidän siihen, kun Jeesus sanoo, häntä ainoa sinun pitää kumartamaan ja palvelemaan. Nämä asiat liittyvät aina toisiinsa. Se on lahjomaton laki. Mitä sinä kumarrat, sitä sinä palvelet. Ja aina näemme sen myös, mitä kukin palvelee, sitä hän myös kumartaa. Mä joskus huolestuttaa tämä ajan ilmiö. Me saadaan gospel-sanalla liittymään kaikki maailmallinenkin hengelliseksi. Gospel tarkoittaa hyvää sanomaa. eikä sillä sanalla mikään muutu hengelliseksi. Hengellistä on vain se, niin kuin Raamattu sanoo, se joka on hengestä syntynyt on henki, mikä lihasta syntynyt on lihaa. Tämä on myös lahjomaton laki tässä hengen köyhyydessä, hengellisessä, ei henkisesti köyhänä, vaan hengellisesti köyhänä. Mikä on mun sydämen asenne mihinkin asiaan? Mikä estää minun Jumalan palvelemiseni? Ja silloin me voimme löytää ne tukkomme, mutta Herra haluaa meitä tyydyttää kuitenkin. Köyhyys on hengellisessä mielessä ajallisesti, tai hengellinen köyhyys ajallisessa, ei ole ajallista, vaan hengellistä. Se on sen ydinkysymys. Köyhät, toisaalta käännetään nöyrät, ne ovat autuaita. Sillä heidän on Jumalan valtakunta. Toinen asia, josta en sitten pitemmälti jatka vuorisaanaa. Autuaita ovat murheelliset. Tähän sanankohtaan ei liity yleinen surkeus. Se on aika huono mainos uskovasti, se on kovin surkea. Mutta siinä on jotain kuitenkin sellaista, että Jeesus sanoi, autuaita ei ollut ne, jotka tässä edellä parantuvat sairauksista ja riivatut pääsivät ja niin edelleen. Kyllä sekin on autuutta, kun pääsee kokemaan tätä, mutta jotain vielä syvemmälle Jeesus halusi mennä. Autuaita on murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Tänne kirjoittanut itselle, että se kantuisi konseptissa. Murheelliset murehtivat omia syntejä ja virheitä ja sitä pahuutta, joka maailmassa on vallalla ja aiheuttaa paljon kärsimystä ihmisten elämässä. Nämä esirukousaiheet todistivat, että nyt on aihe murehtia näistä asioista tai näitä asioita. Luetaanpa tämä uudestaan. Esirukouspyyntö nuoren perheen puolesta, joka on hajoamassa, että Jeesus ilmestyy. Vanhemmille ja perheelle. Ja vanhemmat ja perhe pysyisivät ehjänä. Myös 2-4-vuotiaat pojat varjeltuisivat pahalta. Sen verran ollut vanhempien kanssa tekemisissä monien, niin kuin varmasti tekin, että eräs kommentti vain siitä, kun lapsen perhe hajosi. Tämän maailman iskelmälaulut alkoi yököttää. Jos toinen jättää, luo toisen lähde. Ja kuinka kipeästi ne meitä koskeekaan. Jos näemme lastemme, läheistemme, perheet hajoavan, lapset jäävän yksinäiseksi. Silloin pitäisi kaikki nyhkylaulut lakata meidän radioistamme ja televisioistamme kuulumasta. Painua Jumala eteen ja murehtia näitä asioita. Huutaa Jumala, auta meidän sukupolveamme. Jumala, auta meidän seurakuntiamme. Autuaita on murheelliset. He murehtivat omia syntejä ja virheitä ja myös sitä, mitä maailmassa tänä päivänä tapahtuu. Ja tämä murhe maailmantilasta sitten johtaa meidät valtakunnan odottamiseen, jolloin vapauttaja Kristus lopulta saapuu ja asettaa tämän valtakunnan asiat, maailmanvaltojen asiat kohdalle. Tähän se tulisi meidät johtaa, ja tätä Jeesus meille opettaa, autuaita murheelliset. Ja silloin me kuulimme täällä viime lauantaina juuri nämä Uwe Linnesäärin sanat, että meidän tulisi itkeä Jumalan kyyneleitä. Ja kun meidän sydämet on kuitenkin niin kovia, niin pyydetään Jumalalta näitä murheen kyyneleitä, että me voisimme todella rukouksi itkeä, Jumala lisää seurakuntaa. Autuaita on murheelliset. Joskus oikein itsekin muistelen. Mä muistan, kuinka mun joskus nuorena valta niin suuri hätä hukkuvista sielusta. Kun kotona oli, porukka oli uskomatonta, niin mä menin vessan pytylle sinne, siellä polvistua. Huusi Jumalan puolelle, anna herätys. Pelasta Jumala ihmisiä. Tätä murhetta Jeesus meille opettaa myös sitten tämä murehtiminen, kun omista synneistä on kysymys. Paavali kirjoitti korintolaisille, hän oli nuhdellut, hän oli neuvonut heitä, ja sitten hän sanoo näin, Nyt iloitsen siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuolemaa. Tätä Jumala haluaa niin kuin lääkkeeksi meidän sydämiimme. Sitä ei kukaan kadu, koska se koituu pelastukseksi. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtiminen on saanut teissä aikaan. Mitä puolustamista, mitä paheksumista ja mitä pelkoa, ikävöimistä ja niin edelleen, kiivautta, kurittamista. Paavali lähestyy tässä seurakuntaansa. Joskus ihmettelee, en tiedä mistä se johtuu, onko tämä aika vienyt ihmisiltä niin kyynelee perusteellisesti ja kovettanut, kun harvoin näkee oikein sellaista, ihminen kääntyy, tekee parannusta itkien. Se oli ennen enemmän sääntö kuin laki. Toisaalta mä ymmärrän sen, että monet ovat niin rikkinäisiä, niin perin rikkinäisiä. He tulevat Kristuksen luo ikään kuin viimeisillä voimilla ja kokeilevat, että jospa Herra, jospa Jumala sä oot olemassa, niin auta mua. Mä käsitän tämän. Mutta oikein sellainen Pyhän Hengen synnyttämä murhe sitten kuitenkin näidenkin sydämissä lopulta voi syntyä ja kevät löytyy. Tuoreus löytyy ja alkaa. Ja nämä murheen kyyneleet, ootteko kokenut ja oottahan te kokenut, kuinka siunattuja ne joskus on. Tässä yksi aamu, kun oltiin täällä Mikan kanssa, mä tiedän, huomasiko Mika sitä, alkoi joku tällainen syvä murhe täyttää sydämeä. Ja sitten mä aloin itkeä ja sitten mä koin, voi kun se pesi puhtaaksi jotain sisään. Autuaita on murhe. Autuaita. Tätä autuuttahan me etsin. Sen verran tähän loppuun vielä. Yleensä sitten meidän henkilökohtaisesta uskon suhteestamme. Mä oon lainannut, muistaakseni joskus kirjoittanut itselleni, löysin sen tuolta Erik Evalsilta. Hän sanoo, yksi vapauden edellytys on anteeksi saamisen kokeminen. Se ei merkitse sitä, että ihminen, eikä se merkitse sitä, että ihmisen tarvitsisi tietää, kuka hän on. Päinvastoin. Anteeksi saamisen kokemus tekee ihmiselle mahdolliseksi oppia tuntemaan sisimmän olemuksensa. Eli nyt se johtaa anteeksi antamus meidät siihen tuntemiseen myös, niin kuin äsken mainitsin, että uskon kasvu tekee synnistä yhä mustemman. Ja oma kokemukseni on se, että mitä kauemman on usko elämässä, sitä suuremmaksi tajuaa turmeltuneisuutensa. Mikään ei tule samalla, mutta se ei tule niin kuin epäterveesti meille. Se siis tekee ihmiselle mahdolliseksi oppia tuntemaan oman sisimmän olemuksensa. Anteeksi antamuksen kautta me pääsemme lähempään tuttavuuteen itsemme kanssa. Anteeksi saaminen vapauttaa minut syylliseksi terveellä tavalla. Huom. Vapauttaa minut syylliseksi terveellä tavalla niin, etten sairastu, vaan vapautuneesti sovitettuna nöyryn. Kun Pyhä Henki saa ilmoittaa meille olevamme tekojemme tekijä, niin miksi katsoa sitten sovitettuihin synteihin? Vastaus on, tullaksemme syntiemme kautta nöyryytetyksi. Tämä on lainausta Evalsista. Tätä velallinen mies ei ymmärtänyt, koska hän vaati heti toisen velallisen tilille. Näin me ainoastaan nöyryytettynä kuitenkin tulemme nostetuksi. Niin kauan, kun emme tunne syntejämme, emme tiedä, että ne on anteeksi annetut. Emme tiedä selviytyneemme voittajia. Jos mä aina selviän kaikista tilanteista selityksiin, voittajana, mä oon jäänyt tappiolle. Jos mä tilanne toisensa jälkeen, on aina voittaja.
Mä en ole tajunnut koko anteeksi saamisen syvyyttä, mitä Kristus on tehnyt meille. En ole päässyt aidosti murehtimaan omaa syntisyyttämme. En ole aidosti päässyt kokemaan sitä vapautta, joka tekee meistä myös hyvän tuoksuisia. Ei sellaisia, jotka on luotaan työntäviä. Mä kaikille teille vanhenevat ihmiset sanon, tämä on meidän, minäkin olen yli 50. Jos emme saa nuoruudessani tai saa ajoissa niitä pieniä kettuja kiinni omassa elämässäni, joka antaa mulle oikeuden olla sellainen tai tällainen. Ne vanhempana vapautuvat, kun mehän menetämme estomme. Vanhuus ei tuo viisautta, se vain käyntiä hidastaa. Se on vanha totuus. Kun me ikääntyessämme menetämme estomme ja ajattelemme, me saamme sanoa mitä tahdomme, saamme ilmentää mitä tahdomme, niin meistä tulee luotaan työntäviä ja huonohajuisia. Meidän lähellä on vaikea olla. Ikävä kyllä, mä oon nähnyt vanhoja ihmisiä, jotka on tosi luotaan työntäviä. Joku on tehnyt aina jotain, joku on sanonut aina jotain. Ei ole kovin monta viikkoa tässä, kun mä tulin kotiin ja kysyin Anitalta ja taisin tuolla yhdelle kaverillekin soittaa, että missä on ne kaikki iloiset ihmiset? No kun se silloin 15 vuotta sitten sanoi mulle sitä. Yksi rukousjonos oli jonkun tönännyt alas ja se oli jäänyt suurena haavana sydämeen ja sille oli sanottu tätä ja tälle. Mä oikein kysyn, että missä on se murehtimisen aito kokemus, joka on tullut sinuksi oman itsensä kanssa. Ja tajuamaan, kuinka paljon mä oon rikkonut toisia ja ennen kaikkea Jumalaa vastaan. Nimittäin se velallisen miehen velka oli 60 miljoonaa päiväpalkkaa. Se oli enemmän kuin silloinen koko Israelin kansan tai valtion Rooma-alaisuudessa oleva budjetti. Ja tiedättekö, paljon se toinen oli velkaa 100 päiväpalkkaa, joka oli täysin mahdollisuuksia rajoissa maksaa. Niin tämä kurkutti vaan sitä toista ja heitti vankilaa. Mä vielä sanon, että jos me aina selviämme voittajana, emme ole koskaan tajunneet murehtia aidosti omaa syntisyyttä. Meidän tulee joskus hävitä ja perusteellisesti niin, että me opimme tuntemaan aidosti itseämme. Mikään ei ole niin helppoa kuin sokeutua itselleen. Se, mikä minussa on vahvaa, usein myös minussa heikkoa. Mä oon niin vahva, että mä huomaan ollenkaan katvealueita, mitä sen vahvuuden jälkeen jää. Velipoika joskus sanoi, nuorempi velipoika, kun kuului vanhemmistoon tuolla Australiassa, samaa vanhemmistoa. Kun minäkin, vaikka Mannisen Eino sanoi, että kahta ei saisi samasta perheestä kuulua vanhemmista, mutta meitä kuului siellä. Velipoika sanoi, kun olin muuttamassa pois, että no kyllähän tässä pienet kuusekin pääsee kasvamaan, kun isot lähtee pois alta. Kyllähän se totta toisaalta. Jos me ollaan liika vahvoja, me ei huomata, miten toisetkin tulee saada, toisillekin tulee antaa tilaa kasvaa. Mutta nyt kun on murehtimisesta kysymys, niin se kääntää aidosti meidät sisäänpäin, terveesti katselemaan. Joku on kysynyt multa, että miksi seurakuntakuria tarvitaan ja miksi sitten pitäisi pyytää seurakunnassa anteeksi. Sen tähden, että synti, joka on tehty, nöyryyttäisi tämän ihmisen, ettei hän uudestaan tekisi sitä. Tämän tähden tarvitaan vielä seurakunnassa kuriaa. Tosin ei niin julkisesti, että me häpäisisimme ketään. Se ei ole kurin tarkoitus. Mutta että hän nöyrtyneenä katuisi. Kun Pyhä Henki saa ilmoittaa meille olevamme tekojemme tekijä, niin miksi kajota sovitettuihin synteihin tullaksemme syntiemme kautta nöyryytetyksi? Daavid rukoilee aikanaan, kiittää Jumalaa siitä, että kun minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun lakejasi. Ei kun hän sanoo, on hyvä, että minut nöyryytettiin. Olen lukenut viime päivinä kuningasten kirjaa, Samuelin kirjoja, ja kaksi miestä on jäänyt sieltä mieleen, David ja Saul. Saul näin ulkonaisesti ajatellen oli hirmu fiksu mies, eikä tehnyt mitään moraalisesti väärin. Hän ei vaan ollut kuulijainen Jumalalle. Se ilmentyi niin siinä, että hän ei totellut Jumalan sanaa. Ja Jumala joutuu sanomaan Saulista, mä oon ottanut sinulta sinun kuninkuutesi pois ja antanut sen toiselle, joka on minun mieleni mukainen. Ja tämä toinen Daavid. Hän murhaa miehen toisen käden kautta, tekee aviorikoksen, lankeaa tässä mielessä syvälle, mutta sen jälkeen, kun Daavid oli tehnyt parannuksen ja katunut syntejään, Jumala sanoo hänestä, hän on minun mieleni mukainen. Se ei oikein minun kaaliini meinaa millään mahtua. Kuinka Jumala voi niin olla epäoikeudenmukainen, mutta siellä on juuri tämä tekijä, että joku tajuaa oman syntisyytensä ja hän murehtii sitä ja hän on kohdannut sen eikä selitä itseänsä aina ulos, vaan kääntyy. Tekee parannuksen ja saa anteeksi. Mikään meidän synneistämme ei ole Jumalalle ongelmaa. Jumalan ongelma on meidän ylpeytemme. Tätä osoitti Saulin ja Daavidin elämä. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Onko ihanaa kokea? Lopulta sitten, kun joskus niin monien kipujen kautta on tullut syylliseksi ja tajunnut, että... Mä oon joskus täällä kertonut, mutta täällä on monia nuorempia. Mä tähän loppuun kerron vielä uudestaan, kun mä joskus... Meillä siellä kuorossa alavuudella, kun tuli uskoon, syntyi riita ja joku sai puhuttua meidät nuoret puolellemme. Me oltiin niin vihreitä, että meillä ei ollut hengellistä kokemusta. Ja se, joka puhui meidän puolelle, oli täysin väärässä. Mutta kun hän osasi tarpeeksi hyvin selittää, niin me kiivaasti olimme tämän yhden henkilön puolta. Ja minäkin hakaannuin yhden vanhemman veljen kanssa, että meillä meni kerta kaikkiaan välit poikki. Kunnes mä eräänä päivänä sitten tajusin, se lähti oikeastaan yhdestä vanhemmasta veljestä, semmoinen pohjalaismies, joka oli 10 vuodet ollut uskossa ja tosi hyvä sydäminen, niin kuule, Esko, sä oot tehnyt väärin. Samalla lailla niin kuin muutkin, kun mä sen tajusin. Mä seuraavana aamuna ajoin tuon veljen luo, joka on jo vuosikymmenen, parikymmentä vuotta ollut Herran luo. Ja voi sitä yhteyttä, mikä meille syntyi, kun Esko tajusi, että hei, minähän tässä olin väärässä, sinisilmäinen ja herkkä usko. Mä vapauduin syylliseksi. Ja aina kun mä kävin kotipitäjässä, kun me tavattiin, se haki kitaran mulle ja haki viulu ja me soitettiin ja laulettiin. Ja meidän keskellämme oli syvä yhteys. Ei ongelma ole se, että me on virheitä tehty. Ei ongelma ole se, etteikö me syntejä olisi tehty. Ongelma on se, jos en mä näe koskaan niin. Jos en mä ikinä näe, että mä oon tässä väärässä. Mä aina selviydyn voittajana. Mä oon aina selityksiin menossa eteenpäin. Ja mä oon sanonut Mikalle tässä yksi päivä, justiin kun me aina keskustellaan asioista, niin on kolmenlaista valhetta ainakin. Hätävalheita, poliisi kysyy, ajoko yli, nopeta en. Numero 1 valhe. Toinen on selityksen valhe. Mä selitän ja mä tiedän kuitenkin asiaa jo tarkkaan näin. Mä vaan selitän itteni taas ulos. Tämä on toinen valhe. Kolmas valhe on puolen totuuden valhe. Mä puhun kyllä totta, mutta puhun vain osatotuutta johtaakseni jälleen ihmiset harhaan sillä osatotuudella. Unohdan sen kaiken muu, mikä on siinä mukana, ja puhun vain osa asiasta. Nämä on meidän nahkamme alla, jos me annetaan niille valtaa. Nämä on kaikkien meidän nahkamme alla. Ja sen tähden Jeesus sanoo, autuaita murheelliset, sillä he saavat lohdun. Kasvetaan pyhityksessä eteenpäin ja kuljetaan eteenpäin. Me koemme tätä vuorisaarnan toteutumista köyhinä ja murheellisina ja kuitenkin iloisina, Paavali sanoo. Silloin se todellinen ilokin alkaa puhtaana pulputa. Ja mä oon oikein rukoillut itse Jumala, että Herra, anna mun koko oikein syvää pelastuksen iloa. Samalla sitä murhetta ja itkua niin, että ne aidosti virtaa, ei mitään krokotiilin kyyneleitä. Ne on inhottavia. Kun mä näen niitä, niin mun tekisi mieli joskus potkia takamuksille semmoista ihmistä. Kuvannollisesti, en mä nyt siinä mielessä. Joku oikein on itsesäällisiä surkeuden, niin ei mikään ole niin inhoittavaa. Mutta kuinka hellyttävää se on, kun ihminen joku itkee omaa kurjuuttaa ja sitten kokee myös Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. autuotaan murheelliset, sillä he saavat lohdutuksi. Päätetään tähän.